Mūsdienās sociālie mediji ir kļuvuši par būtisku politiskās komunikācijas rīku. Ar to starpniecību politiķi var veidot un uzturēt tiešu saikni ar sabiedrību. Šādu platformu galvenā priekšrocība ir spēja nodrošināt nepastarpinātu komunikāciju, apejot tradicionālos medijus. Tas politiķiem ļauj jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā sazināties ar vēlētājiem, kā arī saglabāt pilnīgu kontroli pār saturu, spēles noteikumus, kas, kā un kad tiek vēstīts, katrs tātad diktē pats. Ņemot vērā šo sociālo mediju specifiku, tie kalpo ne tikai kā informācijas apmaiņas platformas, bet arī kā efektīvs līdzeklis publiskā tēla veidošanai. Ik viens var sevi parādīt tieši tā, kā vēlas tikt redzēts. Tomēr pastāv atšķirības, kā dažādu politisko spēku kandidāti izmanto šo iespēju pirms pašvaldību vēlēšanām. Daļa sociālajos medijos izvēlas uzturēt izteikti profesionālu tēlu, kam pielāgots atbilstošs komunikācijas stils. Pārsvarā formāls un nepiesātināts. Taču šāds saturs sociālajos medijos nav īpaši ejošs un jau daudzkārt analizēts. Tāpēc šoreiz pievērsīsimies tiem kandidātiem, kuri vairāk nekā citi izmanto pieeju, kas liek domāt, viņš ir savējais. Piemēram, Juris Pūce no partijas Latvijas attīstībai vietnē TikTok pievērsies ēst gatavošanai. Starp brokastu mafinu un maizes pudiņu receptēm var uzzināt arī to, kāpēc politiskie konkurenti vienotība Rīgas domē neko nesot izdarījusi. Vēlētāji tātad var šķietam pabūt iespējams nākamā Rīgas mēra virtuvē, kur kā izsenis zināms noris interesantākās sarunas. Diezgan ekskluzīva iespēja. Kamēr Pūce šiverē pie plīts, tikmēr Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā dodas uz tautā iecenītām ēstuvēm, piemēram šašlikiem Mangaļos un Lido. Centrāla tirgu savukārt kvass padzerts, plovs pāsts, tirgus problēmas arī apsakotas un secinājums viens. Vieta jau jauka, bet tāpat kā Rīgai, tai trūkst kārtīga saimnieka, kas pēc vēlēšanām mainīšoties. Līdzīgās pilsētas apgaitās dodas arī partijas stabilitātei Rīgas mēra kandidāts Aleksejs Rosļakovs. Taču starp darbiem viņš nereti atrod brīdi, lai spontāni pieslēgtos un uzrunātu vēlētājus, piemēram, no savas automašīnas. Nepiespiest vide bez šķietiem sagatavotas režijas, vienkārši Aleksejs un viņa domas. Savukārt Rudolfs Brēmanis no jaunlatviešiem, kas vēlēšanās startē kopā ar suverēno varu, šķiet nekad nav tālu no kāda sensacionāla atklājuma, par ko uz karstām pēdām steidz ziņot, lai kur arī tobrīd atrastos. Un tātad vienmēr gatavs plecu pie pleca ar tautu cīnīties pret politisko eliti. Šāda tieša, it kā personiska saziņa ar vēlētājiem, rada viens pret viens sajūtu, padarot politiķi šķietam tuvāku un pieejamāku. Viņš it kā saprot ikdienas rūpes, runā tieši valodu un nav atrauc no tautas. Viņš ir tepat, starp mums, un tāpēc zina, kā mums būtu vislabāk. Lai arī sociālo mediju platformas TikTok, Facebook un Instagram sniedz iespēju pievērst savu uzmanību, tās vienlaikus uzliek arī zināmus ierobežojumus, galvenokārt satura garumam. Šo vietņu algoritmi dod priekšroku īsiem, dinamiskiem video. Taču rodas jautājums. Ja ziņām jābūt kodolīgām, tad kur padziļināt klāstīt savas idejas, nostājas, personīgos stāstus? Atbilde ir podkastos jeb raidierakstos. Visplašāko iespēju izteikties sniedz Džilindžera saruna cikls Mērs pret mēru. 17 aptuvenu stundu garos raidījumos piedalījās gan tikai divi Džilindžera prāt interesantākie mēra amata kandidāti – Juris Pūce un Ainārs Šlesers. Savukārt labākā fitnesa kanāla sekotāji varēja noklausīties sarunu ar kādu iespējams negaidītu viesi – gods kalpot Rīgai kandidātu Oļegu Burovu. Virkne citu kandidātu viesojās Titava laboratorijā, Suņu būdā, Viktor Logic un šo sarakstu varētu arī turpināt. Atsaucība piedalīties tā tad ir liela. Un kā gan ne? Raidieraksti nereti ļauj sasniegt arī to vēlētāju daļu, kas ikdienā aktīvi neseko līdz politikai un dod priekšroku drīzāk brīvam, izklēdējošam saturam. Turklāt šis formāts politiķiem dod iespēju savu redzējumu izklāstīt padziļinātāk, personīgāk un neformālāk – sarunas gaisotnē. Tas rada pietuvinātības sajūtu un vairu uzticību. Politiķis vairs nav kampaņas plakāts, bet gan īsts cilvēks. Uzņēmums Meta, kas pārvalda Facebook un Instagram platformas, uztur publisku pieejumu reklāmu bibliotēku. tajā apkopot informāciju par to, kāds saturs tiek reklamēts, cik par to maksāts un kāda ir reklāmu mērķa auditorija. Tas ļauj noskaidrot, kuri politiskie spēki konkrētos Latvijas reģionos šādās reklāmās ieguldījuši visvairāk. Lai gan Rīgas pašvaldība nav izdalīta atsevišķi, tomēr Metis bibliotēka ļauj ielūkoties datos par Rīgas plānošanas reģionu. Izvēlējos aplūkot informāciju par pirmajām 90 dienām kopš aģitācijas perioda sākuma, tātad laika posmu no 8. Februāra līdz 8. Maijam. Šajos 3 mēnešos partijas Facebook un Instagram oficiālo lapu reklamēšanai visvairāk tērējuši progresīvie, tam atvēlot 5000 eiro. Turklāt progresīvie vairāk nekā 2000 eiro novirzījuši arī Rīgas mērāmata kandidāta Viestura Kleinberga lapas reklāmām. Tā ir lielākā summa, ko kādu no partijām atvēlējis konkrētam kandidātam. Otrajā vietā ierindojas Latvijas attīstībai, kas sava konta redzamības veicināšanai iztērējusi aptveni 4600 eiro. Savukārt vēl 600 eiro partija novirzījusi savas jaunatnes nodaļas jauniešu attīstībai reklāmām. Vairāk nekā jebkuram atsevišķam tās deputāta kandidātam. Tas liecina, ka Latvijas attīstībai aktīvi strādā pie tā, lai piesaistītu arī gados jauno vēlētāju balsis. Trešajā vietā atrodas partijas stabilitātei, kas šim mērķim iztērējusi gandrīz 3000 eiro. Tai seko gods kalpot Rīgai un platforma 21. Katra no tām reklāmās ieguldījis nedaudz pāri 2000 eiro. Tādu pašu summu sevis reklamēšanai atvēlējis arī pašreizējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis, kurš pārstāv jauno vienotību. Tādējādi Ķirsis individuālo lapu tēriņu ziņā ierindojas otrajā vietā, aiz Viestura Kleinberga. Šie dati ļauj secināt, ka partijas, kuru kandidāti sociālajos medijos neizceļas ar īpašu aktivitāti, lielu sekotāju skaitu vai dinamisku personalizētu saturu, drīzāk izmanto šo platformu piedāvātās reklāmas iespējas. Uzmanības ekonomikā, kurā informācija ir pār pārēm, bet cilvēku uzmanība ierobežota un tāpēc īpaši vērtīgs resurss, emocionāli neitrālam saturam ir grūtāk izcelties. Lai to atsvērtu, partijas tātad var noslēgties par labu maksas pakalpojumiem. Kā izņēmumu šajā reklāmistu sarakstā gan jāmin partijas stabilitātei, kuras rindās ir vairāk sociālajos medijos ļoti populāri biedri. Kopumā tātad redzams, ka partijas izmanto atšķirīgas stratēģijas. Vienas vairāk paļaujas uz apmaksātām kampaņām, bet citas uz koordinātu aktivitātu platformās, kuru algoritma atalgo dinamisku, emocionāli piesātinātu un viegli uztveramu saturu. Anete Bērskalna, Latvijas radio.